të nderuar dëgjues Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, mbahen protesta dhe në qytete tjera të Shqipërisë. Komisionerët Barroso e File fillojnë vizitën në rajon, por e anulojnë atë në Tiranë. Analistët kosovar skeptik për arritjen e marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbi. Një marrëveshje e re politike do të jetë më funksionale se sa ajo e Ohrit, thotë i ftuari i këtij emisioni Mendu Thaçi. Dominik Strauss-Kahn jep dorëheqje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kancelarja Merkel kërkon që ai zëvendësohet me një evropian. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të programit. Situata në Shqipëri është tensionuar edhe sot. Forcat të shumta policore kanë rrethuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pasi mbështetës të Partisë Socialiste dhe deputetë të saj kanë tentuar në mënyrë të vazhduar për të futur brenda KQZ-s. Në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, si është situata aktualisht?
Aktualisht Albana që flasim, situata paraqitet më e qetë jashtë godinës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në ndryshim me disa orë më parë, kur militantë Partisë Socialiste por edhe deputetët e saj tentuan që të thyejnë kordonin e uniformave blu në përpjekje për të hyrë brenda institucionit kryesor që administron procesin zgjedhor. Si pasojë në fakt e këtij konfrontimi fizik, policia e shtetit njoftoi se të paktën dy punonjës të saj janë lënduar lehtë dhe janë dërguar në spital për mjekim, ndërsa në rast të protestuesve nuk raportohet asnjë plagosur. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste, deputetë dhe militantët e saj janë tërhequr në këto momente prej ambienteve jashtë godinës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndoshta për një rikthim të dytë të tyre. Nga ana tjetër KQZ vazhdon me mbledhjen prej orës 10 paradites, duket dhe e pandikuar nga zhvillimet jashtë godinës. Edhe sot janë numëruar të tjera votat kontestuara, nga numërimi të cilave rezulton që kandidati i majorancës Lulzim Bashta të jetë në avantazh krahasuar me kandidatin socialiste Edi Rama, por në mbledhjen e komisionit nuk kanë munguar debatet dhe akuzat politike mes përfaqësuesve që përfaqësojnë njërin apo tjetrën palë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Menada, sot është raportuar se ka pasur protesta edhe në qytete tjera të Shqipërisë?
Po, është vërtet, protesta jashtë dyrëve të Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve është shoqëruar me protesta të ngjashme në disa qytete të vendit, mund përmend tu Gjirokastrën apo dhe Lezhën, ku mbështetës Partisë Socialiste madje kanë bllokuar edhe rrugët kombëtare. Pak minuta më parë ka dalë edhe një konferencë përshtyp kryetari i Partisë Socialiste, i cili ka kërkuar ndërhyrjen e ndërkombëtarëve por dhe presidentit të Republikës për atë që e cilëson si maskaradë me votën e lirë. Zoti Rama ndërkohë paralajmëroi dhe kallëzim penal për 4 nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët përfaqësojnë majorancën në këtë komision. Ky tensionim i situatës duhet thënë ka sjellë si pasojë dhe anulimin e vizitës së presidentit të Komisionit Evropian José Manuel Barroso, e planifikuar kjo për ditën e premte. Edhe një ditë më parë ka patur reagime nga Komisioni Evropian, nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila u ka bërë thirrje e palëve që të gjejnë zgjidhje. Ashton ka nënvizuar gjithashtu se udhëzit politik në Tiranë mbajnë përgjegjësi të veçantë për të mos vënë jetën e qytetarëve në rrezik. Në fakt, në këto momente që po flasim, Albana, shumë e vështirë që të lexohet situata dhe të kuptohet se çfarë do të ndodhë më tej, edhe nga vetë ndërkombëtarët madje. Pikpyetje e madhe lidhet me atë se çfarë do të ndodhë kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallë rezultatin përfundimtar për Bashkinë e Tiranës, i cili nisur dhe nga numërimi i votave të kontestuara deri tani po evidenton Lulzim Bashën për kandidatin e majorancës si kandidat fitues, në ndryshim nga ajo çfarë ofronte rezultati paraprak për Bashkinë e Tiranës, evidentonte Edi Rama si kandidat fitues për Bashkinë e Tiranës me 10 vota plus.
Faleminderit Menada për këto informacione që sollën në lidhje me situatën më të fundit në Shqipëri. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Autoritetet kosovare thanë se do të kërkojnë përfaqësuesve të Komisionit Evropian të jenë më proaktiv në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi vlersoi se Kosova ka përmbushur tashmë të gjitha kushtet teknike për të përfshirë në liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, por nuk hodhi poshtë mundësinë që për shkak të përvojave që BE-a ka pasur me vendet e rajonit në këtë drejtim, edhe Kosova të psojë dëme paralele. E dini se në muajin qershor do të bëhet një vlerësim për Serbinë dhe Maqedoninë, se si ata kanë përdorur liberalizimin dhe ai Komision vlerësues mund t'i kthejë mbrapa procese dhe prapë të vendos regjimin e vizave. Kështu që edhe ne nuk mund t'jemi të ndarë nga ky proces, tha Recepi në mbledhjen e fundit të grupit punues për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Krye diplomati kosovar Enver Hoxha është takuar në Washington me ndihmën e sekretarin e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Philip Gordon, i cili sipas komunikatës së ministrisë jashtme të Kosovës, i ka rikonfirmuar marrëdhëniet speciale që kanë shëbat me Kosovën dhe popullin e saj. Ministri Hoxha ka pasur takim edhe në Pentagon me sakt me zëvendës ndihmësin e sekretarit të shtetit për çështje ndërkombëtare Joseph McMillan. Këtij të fundit Enver Hoxha i ka thënë se forca e sigurisë së Kosovës është në gjendje që të marrë pjesë në shumë misione ushtarake në botë, ndërsa ka kërkuar prej McMillan për krajën amerikane për antarësimin e Kosovës në partneritetin për paqe. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Vuk Jeremić ka thënë sot në Athinë se Bosnia-Hercegovina dhe Kosova janë dy çështjet e pazgjidhura të rajonit. Sipas Jeremićit, me gjithë sfidat me të cilat përballet stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, do të sigurohet një rrugë për kompletimin e konsolidimit të procesit demokratik. Në konferencën ndërkombëtare të revistës The Economist, Jeremić ka përsëritur se Serbia nuk do ta njohë e asnjë do ta pranojë ndonjëherë përpjekjen për ndarjen e Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama do të mbaj sot një fjalim të gjatë rreth politikës së tij për lindjen e mesme, ndërsa pritet që fokusi i këtij fjalimi të jetë në turbullirat politike që kanë përfshirë botën arabe. Sipas zyrtarëve, Obama do të ofrojë pakot të ndihmave për Egjiptin dhe Tunizin, dy vende këto që i kanë rrëzuar nga pushteti udhëhecit të tyre autoritar. Obama gjithashtu pritet të bëjë thirrje për rinisjen e bisedimeve për paqe në mes të palestinezëve dhe Izraelit dhe të kritikojë ashpër Sirinë për shtypjen e dhunshme të protestave. Është rritur në 20 numri i viktimave nga shpërtimi i tre bombave në qytetin verior të Irakut Kirkuk. 80 persona të tjerë raportohet se janë lënduar. Disa orë pas dy shpërthimeve të para, një bombë e tretë shpërtheu jo shumë larg stacionit policor, ku hodhën në erë dy veturat bombë që së bashku përbën goditjen më të rëndë në Kirkuk gjatë dy muajve të fundit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se ajo beson që një evropian duhet ta zëvendësojë Dominik Strauss-Kahnin në pozitën e udhëhecit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Strauss-Kahn, i cili po mbati një burg new-yorkez me akuzën se ka sulmuar seksualisht një shërbëyese hoteli, ka dhënë dorëheqje sot nga kjo pozitë. Përmes një deklarate, ai sërish i ka hedhur poshtë akuzat kundër tij, duke thënë se ai po jep dorëheqje me qëllim që të gjithë energjinë ta shfrytëzojë për të verifikuar pafajsinë e tij. Pozita drejtorit menaxhues të FMN-s është mbajtur gjithmonë nga një evropian që prej krijimit të saj pas luftës së dytë botërore. Filmbërësit danez Lars von Trier i është ndaluar pjesëmarrja në festivalin e filmit të Cannes për shkak të deklarimeve të tij se ai ndjen keqardhje për Adolf Hitlerin. Komunikata organizatorëve të festivalit të Cannes i ka quajtur deklarimet e danezit të papranueshme, të patolerueshme dhe në kundërshtim me idealet e njerëzimit dhe bujarisë. Pas deklaratave të regjisorit danez, ai ka thënë se ishte duke bërë shaka, ndërsa më vonë bëri publike edhe një kërkim falje me shkrim. Deklarata sot me organizatorëve të festivalit të Cannes nuk e sqaronte nëse filmi Lars von Trier Melankolia është përjashtuar gjithashtu nga gara Cannes. Von Trier ka fituar çmimin kryesor të festivalit e Cannes Palma Art në vitin 2000 me filmin Dancer in the Dark. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me vizitën e komisionerit të Bashkimit Evropian Jose Manuel Barroso dhe tati për zgjerim Stefan File, Brukseli synon të shtyjë përpara reformat politike në Ballkanin Perëndimor. Të dy komisionerët do të vizitojnë nesër Kosovën, ndërsa për shkak të tensioneve politike ata anuluan vizitën në Tiranë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Jozwik, ka përgatitur kronikën në vijim.
Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian nisën një turne në disa vende të Ballkanit Perëndimor në përpjekje për të shtyrë reformat e domosdoshme. Presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe Komisioneri për zgjerim Stefan File vizitojnë Serbinë dhe Kosovën, kurse vizita në Shqipëri është anuluar për shkak të tensioneve politike që kanë përshkuar këtë vend në 28 orët e fundit. Zëdhënësi i zotit Barroso, Michael Karniçnik, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dera e Evropës për të tria vendet mbetet e hapur, por ato duhet të bëjnë shumë punë në kuptimin e reformave politike dhe ekonomike. Brukseli është posaçërisht entuziast për t'i dhënë Serbisë edhe një shtytje, por shanset e këtij vendi janë në teh. Njohësit e procesit të zgjerimit thonë se në tetor komisioni mund t'i japë Serbisë dritën e gjelbërt për t'i mundësuar statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ka skepticizëm nëse edhe Këshilli Evropian, i cili përbëhet nga 27 vende antare, do të pajtohet me një status të këtill. Serbia përballet me kriticizëm për mos angazhim të mjaftueshëm në kapjen e të akuzuarit për krime lufte, generalin e serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić.
There's a lot to do, in particular as regards political criteria when you think about judicial reform, when you...
Ka shumë punë për të bërë në kuadër të kritereve politike kur flasim për reformimin gjyqësor, kur flasim për krimin organizuar, korrupsionin, dhe kur flasim për bashkëpunimin me Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës. Këto janë çështje shumë të rëndësishme dhe thelpsore sipas pikpamjes sonë, të cilat duhet adresuar, thot zoti Karniçnik. Raportet me Kosovën gjithashtu do të kenë një ndikim të madh në synimet evropiane të Beogradit. Karniçnik tha se Bashkimi Evropian nuk do ta detyrojë Serbinë ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, dhe se rezultati i bisedimeve aktuale midis dy vendeve nuk do të ketë ndikim direkt në statusin e mundshëm të vendit kandidat për Serbinë. Por, si pas ti, të dyja palet duhet të dëshmojnë nga dëshmërin për të pajtuar nëse duan të afrohen më shumë drejt Bashkimit Evropian. Bisedimet të cilat Barroso dhe Fylej kanë planifikuar të mbajnë edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi të premte në Prishtinë, mund të përfshijnë edhe raportin e Dik Martit në të cilin flitet për dyshime mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime tjera serioze.
I'm not sure whether this will be a particular subject of the talks, but our position as the European Union is...
Nuk jam i sigurt nëse kjo temë do të jetë çështje bisedimesh, por qëndrimi ynë si Bashkim Evropian është shumë i qartë. Kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe është çështje serioze për të shqetësuar. Ne i marrim këto akuza shumë seriozisht dhe ato duhet të trajtohen dhe hetohen deri në fund. Kjo është arsyeja pse ne kemi një njësi të posaçme hetimin në Olex, ka thënë Karniçnik duke nënvizuar pritjet nga të gjitha palët në Kosovë që të bashkëpunojnë me Oleksin në këtë drejtim.
Raundi 4 i bisedimeve Kosovë-Serbi përfundoi dje në Bruxelles, ndërkohë që analistët kosovar janë skeptik për pritjet e Prishtinës dhe Beogradit nga këto bisedime. Palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirin e lëvizjes, por një gjë e tillë nuk ka gjasa të ndodhë derisa Serbia nuk shmang politikën destabilizuese ndaj shtetit kosovar, thon analistët. Kronika Arton Konushevcit.
Raundin e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur konstruktiv. Sipas tyre, palët janë afruar me qëndrime në disa pika, ndërsa kanë shprehur bindjen se në takimet e radhës mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje konkrete. Vetë palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, por skeptik shprehen analistët. Drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, Krenar Gashi, lidhur me këtë çështje tha se nuk mund të arrihet një marrëveshje kur Beogradi është palë bllokuese.
Po, unë dhe të thoja se ka gjata të mira që të ketë një rezultat sa i përket lirisë e lëvizjes dhe këtyre regjistrit civil dhe regjistrit të kadastrit, dhe jo se ka gjata të arrihet një marrëveshje. Kjo për shkak se Kosova nuk ka se çka të merret vesh në Serbinë për këto punë, për të tri këto çështje, sepse të tri këto çështje janë të bllokuara në formë të njëanshme nga Serbia.
Gashi nuk beson deklaratat e delegacionit të Prishtinës se palët janë afër ndonjë marrëveshje.
Si pasoj e një mbyllje dhe një jo transparencë të procesit nga ana kosovare, këtë mund ta vlerësoj vetëm nga ajo që po dëgjoj nga ana serbe dhe nga Brukseli zyrtare, i cili nuk është e pothuajse diçka të madhe. Duket se Serbia dëshiron që të lëshoj pe në këto tri pika, të cilat janë pika të cilat varen tërësisht nga Serbia, dhe të cilat janë pika të cilat në base ne do të duhet t'i kërkonin që në start të këtë dialogu, në mënyrë që të fitoj poena pozitiv në sytë opinionit publik dhe në sytë Bashkimit Evropian, dhe më pas ta zhvendos dialogun tek ato pikat më sensitive dhe tek politikat e tyre sa i përket çështjeve territoriale në Kosovë.
Analisti politik Halil Matoshi tha se dialogu Kosovë-Serbi po zhvillohet pa ndonjë strategji apo plan konkret, andaj nuk mund të priten as rezultate.
Unë nuk shoh domethënë ndonjë rezultat nga bisedime që në start janë pa strategji.
Derisa Beogradi ka një politikë destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk mund të lejojë kurfar kompromisin e bisedime, shton Matoshi.
E kuptoj se çdo negociat praktikisht bëhet me kompromis, të dyanshëm. Mirë po në këtë rast, pala Kosova nuk ka se çfarë të lëshoj pa, për derisa Serbia nuk jek dorë nga synimet e saj armisore dhe derisa ajo nuk i shpërbën strukturat paralele dhe për derisa nuk i inkurajon serbet kosovare që të marrin pjesë në institucionet e sistemit.
Që nga nisja e bisedimeve në fillim të muajit mars, palët kanë trajtuar probleme që ndërlidhen me regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, ceftën, vula doganore, energjinë dhe post-telekomunikacionin, por pa ndonjë rezultat konkret. Sipas analistëve, mbetet të shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme, pra në raundin e ri që pritet të zhvillohet pas rreth një muaji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbese me zhvillimet në Kosovë, por duke u fokusuar në arsim. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit thonë se synojnë ta integrojnë në sistemin arsimor kosovar Universitetin Serb të vendosur në veri të Mitrovicës. Ekspertët e arsimit ndërkaq vlerësojnë se derisa ndahen mjete nga qeveria e Kosovës për atë universitet, udhëheqësit e institucioneve duhet edhe ta kthejnë atë në ombrellën e Universitetit të Prishtinës. Raporti Ariana Kasapollit.
Universiteti i Mitrovicës vepron në përputhje me legjislacionin dhe plan programet e qeverisë serbe. Pakoja Atisarit parashe që ky universitet të jetë autonom, por statuti i tij të jetë konform legjislacionit kosovar. Ram Buja, ministri i arsimit, thotë se po bëjmë përpjekje që ta integrojnë në sistemin e arsimit kosovar Universitetin në veri të Mitrovicës, por siç thotë zoti Buja, do të jenë shumë të kujdesshëm që të mos krijojnë pakënaqësi tek komuniteti serb.
Realisht diçka konkrete për pozitivitetin e kësaj që thoni ju nuk ka, ne po bëjmë përpjekje që atë ta vim pozicionin ku ka qenë, sepse realisht do duhet të jetë, por nuk duam që asesi të lëndojmë atë pjesë të stafit akademik studimor që është atje, dhe natyrisht këto përpjekje do jenë në vazhdimsi, por besoj që nuk do të jenë gjën pa kufi.
Ekspertë të arsimit vlerësojnë se çështjet politike kanë ndikuar që Universiteti Serb në Mitrovicë të mbetet jashtë sistemit të arsimit kosovar. Jonus Saliu, ekspert i arsimit, mendon se udhëheqës institucionesh asnjëherë nuk e kanë trajtuar si çështje prioritare kthimin e Universitetit të Mitrovicës nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, edhe pse siç thot ai, për të ndahen para nga buxheti i Kosovës.
Përvoja e drejtanishme ka tregu me thonë drejtën që më shumë kjo universitet po trajtohet si çështje politike, derisa as kryeministri, as ministri i arsimit duke përmendur si universitet në kuadër të Kosovës, nuk ka të udhëfasuar që e ka statusin e përjashtues, që padyshim është i dëmshëm, sepse kemi të bëjmë me një rast që politizon skajshmërisht arsimin.
Ndërkaq njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangel Nojkić, pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se është e vështirë integrimin e universitetit në sistemin e arsimit kosovar, sepse siç thot ai, plan programi i Universitetit Publik të Prishtinës është krejtësisht i kundërt me atë të Mitrovicës, andaj ai vlerëson se është një proces i gjatë dhe që tash për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Në anën tjetër, Dugagjim Pupovci nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se ekzistojnë të gjitha parakushtet që ky institucion të menaxhohet nga autoritetet vendore, andaj situatën aktuale me Universitetin e Veriut të Mitrovicës ai e sheh si politike.
Dhe thjesht nuk besoj që hapi i parë në normalizimin e raporteve do të jetë kthimi i Universitetit Mitrovicës nën administrimin e institucioneve të Kosovës, sepse ligji i tashëm mbi arsimin në komuna i jep Universitetit të Mitrovicës një autonomi jashtëzakonisht të madhe, ndërsa autorizimin për ta menaxhuar atë universitet ja jep komunës së Mitrovicës veriore, e cila nuk është formuar ende.
Analistët vlerësojnë se Pakoja Atisarit u ka dhënë të drejtat e avancuara serbëve në të gjitha fushat, por veçanërisht në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit fokusohemi në zhvillimet në Maqedoni. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi thotë se marrëveshja e re politike do të jetë më funksionale se sa marrëveshja e Ohrit, sepse siç thotë ai, matët e Ohrit shqiptarët kanë gabuar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Thaçi thotë se me këtë marrëveshje tani shqiptarët do të vendosen në pozicionet vendimarse. Me zotin Thaçi ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Një them nga shtyllat kyçe të Partisë Demokratike Shqiptare është promovimi ose shtruar para elektoratit pikat nevralgjike të cilat e bëjnë jo funksional sistemin shoqëror këtu në Maqedoni, andaj edhe nevojitet marrëveshja politike. Si do të arrini ta bëni këtë, zot Itaçi?
Kam punuar shumë kohë dy vjet që kjo platformë ka qenë si projekt marrëveshje dhe unë kam punuar për një kohë gjatë për të marrë në mbështetje. Më pastaj ka dy muaj pas kongresit që po ashtu kam punuar shumë të rrën, po normalisht kam punuar dhe në Shqipëri dhe në Kosovë me faktor transition politik dhe me përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare dhe mendoj që jemi shumë afër që ta legitimojmë si platformë të gjithë Shqipëra.
Zotitash, ju ditëve të fundit keni patur disa takime me faktorin ndërkombëtar, me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cili është reagimi tyre pas insistimit të juaj që edhe më tej të qëndronin në atë që quhet marrëveshje politike duke anashkaluar marrëveshjen opër? Kur them këtë, gjithmonë duke patur parasysh se një nga garantuesit kryesor janë pikërisht faktorët ndërkombëtar për marrëveshjen e Ohrit.
Është një mënyrë rënditjes së pyetjeve në opinion që na shtyn kundërshtarët. Bashkia ndërkombëtare vetëm kultivon vullnetin politik një po. Unë mendoj se të legitimohet me 5 qershor kjo platformë, dhe vetëm në fjalë që mund ta thuajmë bashkia ndërkombëtare do të jetë kjo. Duhet të bisedohet seriozisht në përfasusit legjitim të shqiptarëve të Maqedonisë për kërkesat për tyre legjitime. Ne të gjithë së shqiptarë duhet të dimë se njëve të parë që duhet të legjitimojë të platformë. Pasaj, asë njëri normal, asë Amerika, asë Europa, nuk do të shkelë me vullnetin politik një botë.
Do të thashë, pse mendoni se marrëveshja politike është më funksionale se sa marrëveshja e Ohrit?
Janë dhe të vjetë argument shumë i madhë se marrëveshja e Ohrit është funksionale. Në dyta, unë kam qenë negociatori kryesor i marrëveshjes së Ohrit, dhe së shkas paktur me thanë që kemi në bukë. Këtu për është nëse vazhdojnë në trullë që janë me e kurfa suksesi. Dhe treta, me ndoj se me duhet pa tjetër, më një shumë të sasë, ti precizoj kompetenca të tërë në shtetënore në mërëndë Maqedonisë. Ta më bëjnë që ne t'jemi vendin marës, nuk kemi shansa të përmishën të zëgjët.
Cilat janë shtyllat kyçe në të cilat bazohet kjo marrëveshje politike?
Dy janë shtyllat. Shtylla e parë ka të bëjë me vendimmarrjen politike. Nuk duhet kemi shpresa që këmë të tjese në këto institucionet që existën ku në Maqedoni janë shumë rëndës absolute, vendimmarrje politike do t'jetë në një herë për shqiptarë. Mendoj se kjo mund zgjidhet me parlament të dhomësh apo me senat. Dhomën e lartë popullëve dhe këtë përfaqësim barabar 20 deputetë shqiptarë, 20 maqedonë, që se që shqiptarë vendosin me konsensus plot. Dhe shtyva dy të kësa platforme ka të bëjmë me buxhetin e shtetit. Informatat tona flasin se 35% të buxhetit të shtetit të Maqedonisë krijohet nga taksat që merren për shqiptarët. Nëse fatkeqësisht shqiptarët u kthejnë vetëm 2% të atyre mjeteve buxhetore. Këto janë dy çështje kryesore që mendoj se do ta zgjidhim herë për gjithmonë këtë pozicion tonë shumë palëmshëm në sistem.
Ashtu si që thekson komunitetin ndërkombëtar, por gjithashtu dhe opinionistët e këtueshëm, në nënvizojnë se sfit për qeverinë ardhëshme do tjetë zgjidhje e kontestit të emrit me Greqinë, me këtë që t'i hapet rrugë procesit e integrimit. Do zita që këndë shqipë një si partner të juaj nga bloku politikë Maqedonas, me të cilin do të kishit mundur të esni drejt kësaj rrugë?
Me ndështë të dyhen që shqipë sfida për qeverinë ardhëshme. E parë është që në shqiptar të jelë definojnë raportet, dhe pastaj është procesin të lukës. Më ndoj se nuk mund vazhdojnë me këtë koncept që shtetë. Ka dhe të vjetë që ata katër sikurisht në demonstrojnë që ata janë pa dronë dhe ne jemi shqiptarë. Po të një dhe kohë do të ketë një proces paralel, që ta që dërlogimin e procesit të lukës. Dhe do të jenë dy kushtet themelore të përdëshjes për mundësine për ingrigjese qeverisë Maqedonisë. Nëse e dytë nuk ka paragjikime negative, nuk ka edhe preferenca për sinat partijë. Nuk mendoj se njëra është mirë, njëra është e keqe. Mendoj se janë të dyja njësa. E për mua do të jetë rruga kundërshtim për mundësinë e hapjes dialogut. Vullneti politik i Maqedonisë, si në partia ato ata legitimojnë për në shkaqet.
Dhe krejtësisht në fund sot Itaçi, mbase gjithmonë procesi zgjedhor këtu në Maqedoni ka pasur një pikë të errët në pjesën e banuar me shumicë shqiptare. Kësaj radhe, mund të presim që definitivisht shqiptarët të tregojnë një pjekuri pak më të lartë, demokratike, dhe procesi zgjedhor të kalojë pa incidente?
fështiri, për shkak se konkurrenti jon politik është grupacioni i cili ka hyrë politikë në ardhmë. Në gjithë të krerët aty asaj, aty grupacioni do të tentojnë që të rifitojnë listë qytetit politik, për dhuna është në prakë. Në shpresa se nuk do të atë bëjë, të tërë, për shkak se edhe nuk e ka në potenciali. Po më gjithë të mendoj se populli opozitarë, të shqiptarët është i gatshëm që të tërë të ndrojë votën në çdo kusht.
Intervistën me kreun e PD-s me ndu tha që mund t'a lexoni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga faqet e shtypin ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të sëpërditshmës amerikane Washington Post. Kjo e fundi trajton vendimin e administratës Obama për të vendosur sanksione ekonomike ndaj presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Ndonëse në mas të madhe simbolik, sipas gazetës, kjo është një hap i rëndësishëm për vendin e goditur nga trazirat. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Administrata e Obamës ka rritur presionin ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad me vendosjen e sanksioneve ekonomike. Këto të fundit kanë në shënjestër financat e tij personale, ndërsa janë rezultati goditjes brutale të qeverisë së tij ndaj protestuesve. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Sipas së njëjtës, kjo është hera e parë që një sundimtar penalizohet për përleshjet e vazhdueshme që kanë lënë mbi 900 të vdekur dhe mijëra të burgosur. Shtëpia Bardh nuk tha nëse lideri sirian duhet të japë dorëheqje. Presidenti al-Assad dhe regjimi i tij duhet më njëherë të japin fund përdorimit të dhunës, t'ju përgjigjen thirrjeve të popullit sirian për një qeveri më përfaqësuese dhe të fillojnë rrugën e reformave të rëndësishme demokratike, citon gazeta zyrtari në shtëpisë së Bardh David Cohen, teksa bën publik njoftimin. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar nga presidenti Obama ngrin të gjitha pasuritë e Assadit në Shtetet e Bashkuara. Të njëjtat sanksione godasin edhe 6 zyrtarë të tjerë të qeverisë siriane. Administrata amerikane nuk e ka përcaktuar sasinë e pasurisë që mund të jetë në pronësitë të Assadit apo të rrethit të tij të brendshëm, por Elliot Abrams, këshilltari i lartë i sigurisë kombëtare në administratën e Bushit, thotë se vendosja e sanksioneve ndaj Assadit është një veprim i rëndësishëm, qoftë ai edhe simbolik. Shumë sirian besojnë se administrata e Obamës dëshiron që Assadi të qëndrojë në pushtet. Kjo mas ndihmon për ta ndryshuar këtë pikpamje, citon gazeta zotin Abrams. Ky i fundit thotë se shtëpia Bardh duhet të vazhdojë me thirrjet për largimin e Assadit. Regjimi i tij është i egër, i dhunshëm dhe i korruptuar, andaj ne duhet ta bëjmë atë, thot Abrams. Ndonse në mënyrë të përsëritur ka dënuar dhunën në Siri, administrata e Obamës nuk ka thënë se Assad e ka humbur legitimitetin e tij si lider i Siris. Si pas së përditshmës amerikane, protestuesit kanë vazhduar të mbushin rrugët çdo të premte, me gjithë goditjen e forcave të sigurisë dhe arrestimin e mira njerëzve. Një grup për të drejtat e njerëzit në Spanjë, i cili përqendrohet kryesisht në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, thotë se ka regjistruar mbi 920 vdekje. Nëse sanksionet do të nxisin regjimin të çlodhet nga politika e hekurt kundër kundërshtarëve, mbetet më dyshje. Sipas gazetës, protestat e së premtës se kanë bërë të qartë se brutaliteti nuk mund t'i shtyp kundërshtarët, andaj qeveria ka ofruar një dialog kombëtar me liderët e opozitës. Por regjimi i Assadit është në një terren shumë të rrëshqitshëm. Edhe me reforma kozmetike, ata nuk do të mund ta kënaqin kulturën e protestave rezistuese që ka përfshirë rrugët, shkruan në fund Washington Post.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, mbahen protesta edhe në qytete tjera të Shqipërisë. Komisionerët Barroso e File fillojnë vizitën në rajon, por anulojnë atë në Tiranë. Analistët kosovar skeptik për arritjen e marrëveshjes në dialogun Kosovë-Serbi. Marrëveshja e re politike do të jetë më funksionale se sa marrëveshja e Ohrit, thotë Mendu Thaçi. Dominik Strauss-Kahn jep dorëheqjen nga FMN, kancelaria Merkel kërkon që ai të zëvendësohet me një evropian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Për më të rejat e fundit në vend dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.